Ia dyna rwn o'r tratan yn oesgyn yn rydyn ffifan nanon yn reisio'n apan yr rhan ffwnsa. Ysam ni esgio fwy'n rwan ni bian rydyn ymni poli technica fwnt fwrn ys ni bian rydyn ni ffaith yw'n siansa dyn ni'n cadw. I rai amryw pan o gazetyn yn atro ni antwta dar atasia za wna msitra cael lai carat yma mati anna kusa ni ministra la latin yn rydyn gari. A ni belan rai wna lai enna mati rai am valpul sita popuka gugatyn ta fwyta mfwnda paske ze manamais nan tuturu ani mongoli. Andro pela siri volenga raka mnao natu ni sobo po wala iso ma lucha ne rap zemra lama nasa nom tia vrain kio na raka ni bavo wa cham ni fare. Ni peze ni fasala mana nui santaran sike ni bavo mni tia lai ti ni amp dim rai ro lavu ni coronavirus mali ala adi raka ni tatitan vokan ruani. Isa anwe ta fakata raki am tel pulsi tia mzato tra mzoro matan ni coronavirus te tu Madagascar. Ati mi amzato kusa re ula vovo votil fa mitunda ni simkaretna misa valam valpul reo marare etana fasa rutan. Aratuka yefata mbeful reo sitana sua mansar. Nisungadan reo tam reo ula valam valpul si enzato na nuvana fitlin. Yo amze resika fitlin za yachani na finja yene mleoptan ni rensin zaza insara lana indray. Nifanovana fitlin PCR wanreo pandem kia sandre ni sidne resan pirenen. Siafaka msana izansun nene nivu ni optali ashe rampiflu. Rani famptan bovoni mistera ni fasala mamba woka. Nambara ni tupna rekti ni optali ashe rakusa. Fatsi mian rekta ni fanova na fitalina mumba ni coronavirus nsun manumku zao iti optali iti fandamina na vea ministera piano na resa na izifana pakifte zai rani fana zavani ni tupna rekti. Yo mni pezi ni social si ni si piad na ruta tana na usku na ditan fifa nana na fandesi na panda rani funza atani mni fu bepa na dini na tana mazanga ni rai tamreo utanga ni sio tamni sabuti si an volu an tamni fifa nana na ato vetani arti afaka na fifa nana na iti piad na irai ti mbula ni si piad na irai tata na mpiasa telefon na kuhu atao mni fu bepa na dini na fara fangana nruani izai an fatil fara na tamni fifa nana na ni fandai tamni alala ni tamba suta tira sira facebook tamni ula ivela ni fu bepa na dini na atao fara fangana iti vevaf piad na tateka iti, na teo asani ni lamu amne kapubeni ni fizuta nififan nanan, manazava ni fipeta nuraisi na tamreno na uska ireo ni ptanta na nififan nanan ni inspector da administration penitentiaire en chef, razaf salama desire
Androan kuzan zowa tukutukun tamu fulsfateli nteo dian fube panadina ni farafangana nisi pifanina na vivave na kraiku zitata nano kushka yanku tamu nilalan fundai na defa nisi nfisavana teo pdirana nisi ni panambarana we ramismana na telefon na utunzayana ya anat posi na anat kartablan di alifaso tia ludol niazi na fenya tia nifanzai tamu nilalan ni koneksyon Facebook tamu na ulitsuta tati velen kita to natin lai atokwe mesaz za infandesan tamu ulitsuta muzanya nif fantanina petraka ny any amin'ilay olotsotra ny velany izay misy fandraisany amin'ilay lazadina izay notanterana ilay iltaranja malagasy ny fiapetrany raisana moa dia izay voalohany indrindra ny sotomina teny amin'ilay finday a ny kapitirena ilay mesaza izay fandraisany tany amin'ny olotsotra tany velany a dia tsy maintsy anaovana fitanana soratra manokana izy ary hanaovana fanadidiana manokana any anivony fobe mpanadina ny farafangana ary mety hafaratra amin'ny fanenjena amin'ny adheloka tsy maintsy hoenjena ilay olona zay ny fandray aminy satria fantany tsara ngefa zavatra tsy azo atao zany hoe hifandray amina mpifaninana mandritra ny fotoana anaovana n'ilay epreuve tompony andraikitra koa izy a toy ilay mpifaninana zay tratra.
Nisi fatarana dondromo ni fanbuwa ni fifanana tam ni sabuti la sateo vukati ni fatapani zirta na farafangana mitu ni fanazavana mumbaize
ni fampitana ny sujet mantsy araka efa ny fampilesana foana tamin'izay dia amin'ny lalan'ny mail sécurisé izany hoe maraina be zay ny tonga aty amin'ny cuisine manao ny tirage au sort manokatra ilay sujet izay any anatin'ny cd misy ny mot de passe n'ilay concepteur du sujet manokatra izany a dia mandefa an'izy ireny amin'ireo centre rehetrarehetra tao anatin'ny fempotoana izay tokony anaovana ny duplication na ny impression n'ilay sujet no nisy fatapahany ny jiro ny jirama tany farafangana nisy fahasombana ny milina mpamokatra herinaratra vokatr'izay zavatra zay a dia lasa tara ny famoanan'ilay lazadina dia ny hemotra arak'izay koa moa zany a ny ora tokony hanomboany fifaninanana ho an'ny manerana ny Madagasikara satria tsy maintsy miara-manomboka ny rehetrarehetra dia tsy maintsy ny anjy ny fahavitany tany farafangana zany vo afaka nanomboka ny faninanana ny rehetrarehetra tamin'ny santra rehetra manerana nosy.
izany andreo mpifaninana te hanovy fifanana any antetezam-baro Toamasina fa ho an'ny eto andrenivohitra kosa samin'ny hetsika do avokoa andro hoan'ny mpianatra na teny amin'ny politeknika teny Vontovorona na ny teny Ankatso ny raisina ny olana ho an'ireo mpianatra dia ny fitakina ny vatsim-pianarana miampy ny vola fampitaovana toy ny mazatra ihany samynidina namonjy ny lalana ivelan'ny toeram-pianarana ireo mpianatra nandorokodiarana sy nanakan-dalana ho an'ny teny Vontovorona mpianatra roa farafahakely no voasambotry ny mpitandro ny filaminana androany teny Ankatso indray ireo mpianatra tao amin'ny fakilte ny siansa no nanao ny hetsika ny verina moramora niditra ny faritry ny sekoly nefa izy ireo rehefa nifanehitra tamin'ny mpitandro ny filaminana izay namony ny kodiarana ny rehetra sy nanala ny isakan-dalana toy izao ny fanazavan'ireo mpianatra izay nanao izay fihetsiketsehana izay
ndray mandrenina efa sahirana amin'ity aretina ty any ambanivohitra zany roa alina zany raha ohatra isan-kerinandro a mety mahavitanay telo andro fotsiny zany vary mora tsy tonga ty aminay mpianatra le izy ka aza ataovy zanakala hafa izahay a fa omeo le borsy 4 mois plus équipement.
Ho an'ny ray aman-dreny eto anivon'ny université mitakony zoanay ampanajana izahay ohatra anareo ihany koa rehefa manao ny hetsika reo hoe marary nareo a dia mba marary koa izay mpianatra dia aoka izahay mba tsy ahazo tsindry avariana fa zoanay ny takinay dia mba miangavy anareo ray aman-dreny eto anivon'ny université a mba hijery anay manokana
mitaky izay amin'ny zonay tena amin'ny zonay tanteraka izany ka raha ohatra ka misy ny menasina zavatra ohatran'izay a dia angamba ataoko fa zavatra tsy tokony izy zany fa zonay ny takinay a
ny akamaroanay a efa manitraka semestre pair nefa ny hatramin'izao ny botranay tsy mivoaka tsisy resaka dia izahay fikambanany délégué dia manindry mafy fara mbola tsy mivaly ny fangatahnay 5 mois farafahakeliny 4 mois plus équipement dia mitoy foana ny hetsika anay ary midina ao foana zahay
ary izy antsika izay olan'ny mpianatra izay ny olan'ny fikambanan'ny mpitatitra fiaravaventy nanome fepotoana tapabolana ho an'ny fitondram-panjakana ampiatoana ny asa ao amin'ny pont bascule ambatolampy sy andiniana ireo olana mifandraika amin'izany ny fikambanan'ny mpitatitra fiaravaventy tao anatin'ny heritaona raha ny fanazavan'izy ireo dia nataon'ny fanjakana fakambolona fotsiny ny fikambanana saingy tsy mazava ny fampiasana izany vola izany nakany vaovao olranaivo
volamina miliara isataona no alain'ny fanjakana amin'ireo tompona fiaravaventy amin'ny alalan'ny fond routier tsy mifanaraka amin'izany akora nefa hoy izy ireo ny fikojakojana ireo lalam-pirenena fa vao mainka simba akoatra io vola ho an'ny fereo mbola mandoa vola 9 alina hatramin'ny 8 alina ariary isaka ny fiara ireo mandalo pont bascule na hitsy araka izany ireo tompona fiara ny laza fa aleon'izy ireo mividy ny lalana amboarina amin'ny metatra toradroa toy izay atao fitaovana faka mbola tsy ara-dalàna toy izao noresandrety farany any koa ny tsy fanajana ministerany asavaveti ny fepetra noraisina amin'izy tokony isy ny fahazondalana manokana intsony eo ampiandrasana ny valin'ny fangatahm-pionana amin'ny prime ministra moa ireo tompona fiara vaventy ireo raha ny fanambarana nataon'izy ireo fanazavana
zay zany mety mametaka amin'ny transporteur hoe io bascule io alohaloha raha mibidika ny lalàna anyfa tsy zay le tanareo barsalin fakambole raha izay faroa tokony isy solitaurna transporteur manaramaso ampiasandre to bascule io olombelona ireo samay ireo dilater do tsika mirakavy a aza mifanamamo etsika fa telo a io vola valoany isaky ny mandeha io fa mandoa fena zay mbola fataovale voaloala fa problema manaraka ialany tamatavy zay a 46 taona tonga ta mombanazy zay na areofatolampy a 47 taona ampandoavina le vola de farany amin'ny 44 taona zany a mbola mandoa valoalina afampony ndraiky tonga ao atsinao ny responsable hoe andaory constateny entan'io a valiteny braigna ny azonao lasa ohatra ny hoe lalaokana ve ny transporteur eto mitazo fanjakana fa maome miaty manao tso avy amin'ny fanjakana zay milaza fanjakana mahevitra zay andinikekaiky ampiraro
ivadika lafim-baovao hafa indray sika anisan'ireo mpanao gazety nanatitra ny antota taratasy ny azahoana misitraka ilay karatra mba matianina teny amin'ny vomera manokana amin'nysahana izany ny ministry ny kolotsaina sy ny serasera lalatiana rakotondrazafy andriatonga rivo laharana fa 5 sy 7 ny misy azy tamin'ireo mpanao gazety sy nanatitra ny antota taratasy teto Antananarivo olranaivo
tapitra ny dingana voalohany dia ny fandraisana ny antota taratasy ho an'ireo mpanao gazety amin'ilay fahazoana ny karatra mamatianina teny anivon'ny vomera manokana manerina amin'ny 20% raha nitatitra nataony filohan'ny vomera pirenena iroso avy hatrany amin'ny fijerena ireo taratasy voaray ny vomera isaparitra ary hovita amin'ny ity herinandro ity izany ka alefa avy hatrany hiatrika ny sivana ty andrenivohitra tsy maintsy ho vita mialohan'ny ivoan'ny karatra kosa ny fifidianana izay ho filo vaovaony ho lavitry ny mpanao gazety ka efa mpandaminina izany ny vomera sy ny ministr Dokotera araka nambarana Andriamatou Jean-Mira Belson filohan'ny levomera pirenena manokana misana ny fahazoana ny karatra ho an'ny mpanao gazety Matiana.
Efa manomboka niasa ny isaky ny faritra dia atao hoe Commission Paritaire Régionale Vomiera hitambarana vomiera iraisana isaky ny faritra mandinika tsirairay ireo atota taratasy loha andrasana ny vokatra izay fandaliana izay amin'ny farany herinandro ity. Vokatra izay dia amin'ny herinandro ambony dia efa iroso indray amin'ny fandinihana ny vokatry ny asa ny faritra izahay satria tsy maintsy hotonga teminay afaka tapakolanao ngamba izay ateo faratampony ny atota taratasy rehetra. Rehefa vita moa izay dia iroso amin'ny fifidianana saingy mbola fandaminana lehibeny miaraka amin'ny ministera ny fifandraisana. Zava-dehibe loatra ho antsika io satria ny karapanondronana karapirenena aloha ny fifidianana satria izay holany ho filohany ho lafiny mpanao gazety io no hametraka ny sinoany amin'ny karapanondronana mampanao gazety malagasy Matianina raha vao holana izy.
Izay ihany koa no mampiditra antsika amin'ny pejy politika antony mahatonga ny krizy ara-tsosialy sy ara-politika ary krizy eo amin'ny andrim-panjakana. Ny fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana miverimberina ataon'ny andrim-panjakana rehetra hoy Andriamatou Jose Razafimandimby. Nambarany fa samy efa nandika lalàna avokoa ka tsy tsara toerana hifidy sy hanolotra izay mpikambana vaovao amin'ny fitsarana avy mbola lalam-pandrenana na ny parlementa na ny CSM. Nisy moa ny fitorinana nataon'ny fiverenana Andoharano mahakasika izay tsy fanarahan-dalàna nataon'ny andrim-panjakana rehetra izay ka tokony ho saziana izy ireo, zany hoe ireo manitsakitsaka ny lalam-pandrenana ary atao mitovy ihany koa ny fampiarana ny lalàna ho an'ny rehetra. Arantsika ny fanazavany ny filohan'ny fiverenana Andoharano Jose Razafimandimby teo amin'ny fandraisam-peon'ny Joel Rasolofo.
Misy krizy institisionela satria nandika lalam-pandrenana doly ny andrim-panjakana na ny elu na ny voatendrany conseil de ministre na ny magistrat manontolo amin'ny fifidianana ny solotenany ACC zao notorinay. Andoharano tsy manaiky ny mpitsara ray manontolo mahazo ny fidy an'io ACC io satria arrêté 6146 tamin'ny 5 mai 2014 noho ny fidianany mpitsara ray manontolo ny solotena roa ny ACC tamin'ny arrêté ny ministre Noeline nisy ny fitsarana nanalavana loi organika 2007-039 tamin'ny 8 janvier 2008 ka eto zany ny mpitsara ray manontolo voatory miantsony mpitandro filaminana ny chef de service ray manontolo ao fa efa voaresaka Andoharano ny fandaminana zao no anao ny famotorana dia miomana koa ny chef de service ny andrim-panjakana ray manontolo fa voatory koa ny olona nomé en conseil de ministre sy ny olona élu rehetra ka ankehitriny miantsona ireo foloalindaya zay toujours légal anaja ny asan'ny foloalindaya ve nareo tsy andany fa raha ohatra ka ny mpibaiko hiandany dia tsy andefitra ny Andoharano zany fa hiantso ny mpitandro filaminana sisa tsy anaty fibaikoana tsy nandika lalàna satria ny antony io zany zao dia tsy afaka hifidy ACC zany ny Andoharano dia mandrara tsy mahazo mifidy ACC ny mpitsara ray manontolo fa efa nandika lalàna io dia sazio aloha ny fandikan-dalàna nataony journal officiel tompoko no prevaty amin'ny Andoharano ary
ny lazay ihany koa moa ny fiverenana amin'ny Andoharano fa samy efa nanisaka ny lalam-pandrenana ireo solombavam-bahoaka miara-dia amin'ny fitondrana sy ireo solombavam-bahoaka mpanohitra.
Tsy ny député miara-monjarery nandika lalàna mandah impératif no fehan'ireo député ireo député de circonscription dikan'izany tsy mahazo manao samboady mamory vaoka izy raha tsy amin'ny territoirany ka diso ny fangatahana natao tany amin'ny préfet hoe toerana anankiray diso ny préfet ny teny hoe any mosoa mandrakizay toerana ray diso ny fanaovana atatitra tany an-Tanjombato fa any circonscription ajao fa misy distrika daholy araka ny arrondissement ny Antananarivo diso ny fitetezana ny faritany nataony tia mananao tatitra diso ny député mapara ray manontolo nandeha tongotra nanao samboady avy eo amin'ny roksia Antananarena niditra tao amin'ny mpanambotsorotra nanolotra ny Andriamatou Adrasampa ho prime ministre satria territoire an'Antananarivo ville reo tsy azonareo rehetra anaovana samboady ao e diso ny 120 député sénateur nanolotra ny fehiteny teo an-tokotanyny hasesea nyarovana ny filoha rajaonarimampianina tamin'ny déchéance de diso ny 73 député namory olona nanao samboady teto Antananarivo.
Lafim-bavao hafa mihitsy mitarazoko loatra hoy ny vovonan'ny fiarahamonim-pirenena iina izay miantsehatra amin'ny ady amin'ny fanjarin-tsakafo androany ny fandraisana andraikitra amin'ny ady amin'ny kerehany atsimo kanefa miaratsy hatramin'ny toezavamisy any an-toerana. Manao antso fanairana ny fanjakana ametraka politika mazava sy fandrindrana asa matotra ahafahana mametraka vaaolana mahatra mifanaraka amin'ny filanimponina ary manome sehatra ireo mpisehatra ifotony sy ireo mpiara-monimbina antokaminy noho izany ity vovonana ity. Naka ny vaovao ny Irina Rabotoarivelo.
Rehefa nidina ifotony nijery ny toezavamisy nanara-maso ny ezaka ireo mpiantsehatra isantsokajy sy ny fanjakana amin'ny ady amin'ny kerehany atsimo ny avy amin'ny vovonana iny dia nahita fa natao ankilabao ireo mpanentana ifotony ase takuna sina tao an-tsorombala ihany koa ireo rafitra tena miantsehatra amin'ny ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo. Ny rafitra izay napetraka nefa tsy nitondra ho amina vahaolana aingana akory hoy ny filohan'ny filankevi-pitantanany hina Rasafy Mandimby Andriamandranto.
Tsy manohatra koa izay miresaka ny hoe nanangana ny CCOK fa mameraka koa izay fanontaniana hoe ahoana moa izany ny firotsahandro toko hoe rantsana izay efa tena mafetsana nresaka ataontsika hoe ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo eto Madagasikara. Satria ho anay izany dia zao mato manangana rafitra anankiray dia verina tokony hoe ahitana vokatra farany saingana mahatonga antsika tsy tarasoka be dia keo amin'ny fiatrehana ny ady any atsimo.
Lesoka navoatra ny fiarahamonim-pirenena hina mikasika ny ady amin'ny kerehany atsimo ankoatra izay moa ny tsy fisiany drafitrasa sy paikady mazava, tsy mangarara ny lafiny an-totanisa, tsy matotra ny fandrindranasa ary tsy mifanjoy ny kabary sy ny asa ataon'ny mpitondra. Ramatoa Faniry Antarinivo, filoha lefitry ny filankevi-pitantanana ny hina indray no mitondra izay fanazavana izay.
Mipetraka ilay atao hoe kereda tazany hoe ilay ohina tao ikirakirana andreo antontakevitra sy antontanisa entina andraisana an-tanana izay ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo izay. Atreto moa izany izay mbola mametra-panontaniana hoe izavy no afaka manana fahafana mijery an'izay antontanisa izay satria raha ny zavatra hita tany an-toerana dia tsy dia misy loatra ny fangararana amin'izay antontanisa izay. Ny tsapana ihany koa amin'ny fanalavitra be ilay kabary atao hoezinezina aty izany sy ilay zavatra misy any an-toerana toy ny hoe raha lazaina izao ao anatin'ny fizarana tokony atao hoe ny tokantrano anankiray mila mahazo vary dimy kilao, mahazo menaka iray litatra, mahazo voamaina roa kilao. Rehefa tena midina ny toerana ianao a miena any amin'ny atsasany na mpahefany mihitsy izay zavatra izay.
Etsikilan'izay tsy ho vaaolana vonjomaika intsony fa vaaolana maharitra mifototra amin'ny famongorana ny tsy fanjarin-tsakafo any amin'ny tapany atsimonosy no atao ny vadin'ny filoham-pirenena. Izay no antony nanaovana fikambanana Sony izay vita Sony androany moa izany teny ankorondrano ny fiaramiasa ny fikambanana fity tamin'ny Fondation Mirieux sy ny Nutrizet votoatin'ny fiaramiasa ny fametrahana ilay orinasa mpanamboatra fanampin-tsakafo any Taolany Aro. Fanampin-tsakafo zaraina maimaim-poana amin'ny mpianatra hatrany amin'ny dimy hetsy any amin'ny faritra Nosy Androika Valtapitrisa isantaona no vokarina. Ny volana me izao no fantatra fa vinavinaina nomboan'ny fananganana ity orinasa ity. Lalaina Naranjara.
Vola dimy alina sy valo hetsy euro no omen'ny Fondation Mirieux ametrahan'ny Nutrizet ireo fitaovana andrafitra ilay kontenera usine anankiroa. Ny fikambanana fity kosa no andrindra ny asa rehetra manomboka any amin'ny fananganana ny orinasa ka mandra-pahatonga ny fanampin-tsakafo any amin'ny ankizy. Amorona asa any atsimo hoy ny vadin'ny filoham-pirenena sady filohan'ny fikambanana fity ny fananganana ity orinasa ity ka oloha laharana omena ny asa ny vehivavy. Akora misy any atsimo ihany rahateo no ahodina toy ny vary, katsaka, voanjo. Tena zava-dehibe amiko izy ity tetika asa ity satria hamonjy ain'olona maro. Ramatoa Mialy Rajoelina.
C'est un projet qui me tient particulièrement à cœur car il permettra aux enfants malagasy dans le sud de sortir de la malnutrition. Un projet qui sauvera des vies. La signature de cette convention entre dans le cadre de la recherche d'une solution durable qui va apporter un espoir pour toutes les familles. Et je suis ravie de pouvoir réaliser ce projet avec deux organismes d'envergure planétaire. Le projet que nous mettons en place est ambitieux. Les défis sont immenses. Et les attentes tout autant.
Efa efatra amby dimampolo taona izay no nisian'ny Fondation Mirieux teo amin'ny tontolon'ny fahasalamana amin'ny ankapobeny ka firenena maherin'ny telopolo no hiasany eran-tany. Nanomboka ny taona enina sy roa arivo kosa izy vao niasa teto Madagasikara. Fiaramiasa marobe no tanterahany miaraka amin'ny fitondram-panjakana. Sambany kosa izy no misehatra eo amin'ny tontolon'ny ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo eto amintsika. Nitalen'ny fandraharahany eo anivon'ny Fondation Mirieux, Andriamatoa Pascal Vincelot.
Avec en présence de Madame la Première Dame et le groupe Nutrizet, où on a concrètement proposé l'installation d'un conteneur usine de production de compléments alimentaires à Fort-Dauphin, une zone très touchée par la malnutrition, et pour des programmes nutritionnels à déployer dans le sud de l'île. Cette action répond également à la politique du gouvernement malgache de créer une zone de développement économique dans cette zone déshéritée, dans le domaine agroalimentaire.
Amarana sika ny vaovao avy eto an-toerana. Ny vaovao ny sokotsa zavavy katolika fanilo Madagasikara tafiditra ao anatin'ny tanjona napetraka izy ireo ao anatin'ny fijoroana anasoany tanindrazana ny fampifondronana ireo vehivavy tantsaho amin'ny komina Sadabe distrika ny Manjakandriny iny. Tanjona ny hafahan'ireo vehivavy tantsaho mpitarika sy afaka mampivoatra ny velotenany amin'ny alalan'ny fitoerana safanilo ao Sadabe izay misy azy. Nanatanteraka fionana sy fiaraha-mifaly tamin'ny fikambanan'ireo vehivavy tantsaho Fifi Tavesa atao safanilo ny fanilo Madagasikara ny sabotsy teo ietsika izay fanao nisantaona ho fanamariana ny andro ny vehivavy maneran-tany. Ny Rina Rabotoarivelo.
Ni runa ao amin'izay fametrana ny anjara toerana ny vehivavy tantsaha amin'ny fampandrosoana tontolo ambanivohitra misy azay ny fanelon'ny Madagasikara raha ny fanazavana mba tsy ho vehivavy fanakamalemy intsony na ho takona ihany koa amin'ny fandrosoan-kevitra ary afaka manampy amin'ny fidiram-bola ao an-tokantrano ireo vehivavy tantsaha. Ireo vehivavy tantsaha amin'ny faritra manodidina ny fitoerana sahafanio sadabe moa ny tena misitraka ny tombontsoa amin'izany. Ny mpiandraikitra io fitoerana io avy amin'ny sampana fampivoarana ny vofoiben'ny fanelon'ny Madagasikara Sandrine.
Anjara biriky ny entin'ny fanelon'ny Madagasikara ny amin'ny alalan'ity centre ity ny voalohany izay mampiofana tantsaha maromaro ny fampiofana nataonay, misy ny resaka hoe fambolena, misy fiompiana. Ny amin'ny fiompiana zao zay ato miompy tantely dia mampiofana fiompiana tantely zay. Zay koa zany hoe mampindrana tany ho an'ny tantsaha zay vonina hiasa malalaka be ny tany ato.
Miisa raika ambin'ny folo ireo fikambanana mivondrona ao amin'ny fifitavisa fivondronana ireo fikambanan'ny tantsaha vehivavy ao sahy fanelo sadabe manana mpiara-miombona antoka ny fikambanana amin'ny fampivoarana ireo vehivavy. Efa betsaka ny tombontsoa azon'izy ireo tamin'izany indrindra ny lafin'ny fampiofanana. Hoy kosa Ramatora Lalarosoa Voahirana filohan'ny fikambanana.
Tamin'ny voalohany zao izay nampiofanina resaka fambolena dia fanajariana ny tany le tany le efa maty ireny izany dia ho ajariana ireny no amokatra dia nampiofana izay amin'ny fanaovana zezika dia nampiofana ko izay nanao asa tanana tio ariana zao izay farany telo nomenyleva sivasy fazasy sigasy anay ny menakoho indray izay fa tsy fikambanana indray le izy fa isaky ny vehivavy mihitsiny ny menakoho reny akotery izay iny nampitomboana izany le akotely iny nampitomboana dia nitombonitombonitombo ary nyterana hafaly anay fatao anatin'ity fiobohany ity dia tena le akony namelona anay.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Nanamafy ny antsony amin'ireo mpifanandrina amin'ny ady an'i Siri Papa François tao andriran'ny vavaka Angelus teo amin'ny kianjan'ny Masindapiero Mali antso mba hametrahana izy ireo ny fitaovam-piadiana ka hamoy indray ny fanantenany ny mponina iaina filaminany. Ny mponina izay reraky ny ady sy ny herisetra efa folo taona izao. Ny antso ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ihany koa ny papa handray ny andraikitra amin'ny fanarenana ny Siri rotiky ny ady sy hanampy ny fiarahamonina ry Sirianna. Lasibatry ny falotonin'ny rivotra iainana hatramin'izay ny ao Pekin manampitrotraka izany ankehitriny ny fisin'ny tafoitra mitondra fasika izay manamaizina ny tontolo. Manentana ireo rehetra manana olana amin'ny fitaovam-pisefoana hijanona any an-trano ny tompony andraikitra miadidiny ao Pekin. Misy fiatraikany amin'ny seha-pitaterana nabakabaka izany ka sidina misa 15 no tsy maintsy nofoanana androany. Voalaza ho matetiky tranga any atsimin'ny Shina ny tafoitra mitondra fasika tahaka izao saingy voasokajo mahery vaika indrindra tao anatin'ny folo taona ny tranga ankehitriny. Olona enina no fantatra fa namony hainy vokatr' izany tany Mongolia ary raiky amin'ny 80 hafa tsy hita popoka. Nahemotra ao amin'ny alarobia 20 marsa ho avy izao indray ny fitaom-pitsarana andramatoa Aung San Suu Kyi izay saika notanterahana androany fitsarana izay tsahivina fa tsy hatrehany vantana fa tanterahana amin'ny alalan'ny visioconférence. Nambaran'ny mpisolo vavazo ho antony izao fanemborana izao ny tsy fahatomombanana tamin'ny internet tokony fampiresahana mandritry fitaom-pitsarana io. Mariana trany fa tsy mbola fantatra hatramin'izao ny toerana nametrahandreo miaramila nanongam-panjakana tany Birmania sy ny sambotra andramatoa Aung San Suu Kyi. Mianjadrony tady eo amin'ny Etazonia sy Iran momba ny fandaranasa nokleary iranianina. Nambarany lehiben'ny diplomasia iranianina Mohammad Javad Zarif androany fa tsy nanao zavatra mihoatra momba ny fandaranasa io ny fitondram-panjakana amerikanina ankehitriny mihoatra ny tamin'ny fitondranandriamatoa Donald Trump mandeha nefa ny fotoana ho ity ministry ny rahambahiny iranianina ity amin'ny tokony andinihan'ny amerikanina indray izay fifanarahana momba ny fandaranasa nokleary iranianina izay. Iran izay hiatrika fifitianana filoham-pirenena amin'ny volana jona ho avy izao. Farany mian koa ny vaovao tamin'izao alina izao ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary ampiso amin'ny fito indray amin'ny fotoananao amin'ny sampana fampilalam-baovao.